Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la sepan de octobro 2021. Tri gravai eventoi el ecumena cae interreligia spezzo caracterisis la hodiauan agadon de Papo Francisco. Li inauguris la novan ciclon de alt nivelai studoi pri ecologio cae natur medio ce la Laterana Universitato. Poste li acceptis audienze la membroin de mixa labor gruppo ortodoxa catolica, cai vespere li partoprenis en la pregio rencontro l'aula spirito de Assiso c'è la Romia Amfiteatro Colosseo. En la Laterana Universitato cimatene Papo Francisco gvidis la Academian Acton por la starigo de alt nivelai studoi pri ecologio cae natur medio. C'è estis Patriarco Bartolomeo la unua. Francisco denuncis la fiain agoin contra la planedo tero, ciui causas malbonon, ciu ne plu limigas ie damaggio de la climato, aquo cae grundo, sed ciui nun minazas la vivon mem sur tere. Fortai vortoi per ciui la Papo volis instigi al respondezzo, concretezzo cae competentezzo, char, li diris, fronte al tiom complica ecologia criso, ne sufficias ripeti principa in declaro in giuste por sentisin pravai cae diri che oni faras ion por la natur medio, sed necessas rapida agado. Cun Bartolomeo, ortodoxa patriarco de Constantinopolo, ni cun dividas la devon annonci la amon alla creagiaro cae la sine devigon poragia prisorgo, aldonis Papo Francisco. Cae li malcascis che dum la pretigo de enciclico laudato si, forta estis la lumo ciu venis el li cae el la ecclesio de Constantinopolo, la unua el la cristanae ecclesioi ciu engagigis pri natur mediai problemoi, cae starigis en 1989 la memortagon por la prisorgo de la creagiaro. Francisco citis paroladon de Bartolomeo, gardi la creagiaron estas maniero ami, laugrade transiri el tio kion oni volas, al tio kion la mondo besonas. Gi estas liberigio el timo, avidemo, cae dependo. Giuste en la perspectivo de shangioi staras la jus data messaggio subscribita de la Papo, de Patriarco Bartolomeo, cae de Chef Episcopo Justin Welby, primaso de la Anglicana Ecclesio. Ili invitas reconsideri la mastrumadon de rimedoi lau dauripovai criterioi, ne plu lau egoisma maximumigo de profitoi, sed turnante la rigardon alla venontai generazioi, cae alla pli malriciai en la mondo. Al citiu sama de Vontigo, Francisco vocis la Lateranan Universitaton, cae simbole ciuin universitatoin. Oni faciligu tutezzan ecologian convertigion, antau cio per restarigo de unuezzo inter naturai cae socialai scienzoi cun teologio, filosofio cae etico. La dua evento en Romo estis la tridekvina interreligia rencontigio popoloi fratoi estuntatero, religioi cae culturoi en dialogo, arrangita della comunumo de Sancta Egidio. Repriprensi la mondon post la pandemio cae fari tion cune, ciel gefratoi, sen depende de religiai credoi, jen la comuna penso della partoprenantoi. Cae hodiau post tagmese c'è la Roma Amfiteatro Colosseo ocasis la concluda momento della rencontigio. L'aula spirito de Assiso 1986 ripetigis la tradizia pregio della religioi por la pazzo, un'ope en diversa loco l'aula credo, cae poste cune c'è Amfiteatro Colosseo. C'è estis representantoi de hebreismo, buddhismo, tenrikio, hinduismo, sikhismo. La pregion de la cristano igvidis Papo Francisco, cun posta medito de carecin la dua, supera patriarco cae catolicoso de ciui armenoi. La representanto ilegis sian alvocon por la pazzo. Por islamo parolis Ahmed al-Tajib, granda imamo de al-Hazar, Egiptio. Por la cristanoi, patriarco Bartolomeo. Por la hebreoi, Pinchas Goldschmidt, presidanto della conferenzo della Europa i rabenoi. Por buddhistoi, Shoten Minegishi, membro de buddhismo Soto Zen. Por hinduistoi, Lakshmi Vyas, presidentino della Hinduisma Forumo de Europa. Por la sikhoi, Singh Yashwant, consigliano della plei granda sikha centro in Europa. La cerimonia finigis per minuto da silento memore pri la victimoi de ciui militoi, cai per la livero della alvoco por la pazzo alla ambasadoroi cai representantoi de nazia cai internazia politico. Dum la concluda ceremonio faris intervenon ancau la germana cancellierino Angela Merkel. Hodiaŭ matene ŝi estis akceptita audience de Papo Francisco. Oni esprimis contenton pro la du partiai rilatoi existantai kai pro la fructodona cun laboro inter Sancta Seggio kai Germanio, sigas comunico de la Vaticana Gazetara Salono. Oni haltis plie sur temoi el reciproca intereso, pri internazia kai loca cadro, consentante pri la taughezzo rilanci la cun laboron, por al fronti la multobla in aganta in crisoin. Dum la hodiaŭa mateno, Papo Francisco ancau acceptis audience la membroin de la mixa labor gruppo ortodoxa cattolica Sancta Ireneo, quiu cunsidas en Romo. La gruppo, fondita en 2004, arigas faculoin el diversai ecclesioi cae landoi por pregi cae studi cune por la cristana unuezzo. Francisco annonsis che baldau li proclamos la patronon de la gruppo Sancta Ireneo de Liono, doctoro de la Ecclesio. Ireneo, vivinta de 130 gis 202, realigis agadon, quiu consistigis grandan spiritan cae teologian ponton inter la occidentai cae la orientai cristanoi. Lia nomo Ireneo en la greca signifas paziganto. Temas pri la pazzo de Jesuo, diris Francisco. Apostolo Paulo scribas, Cristo estas nia pazzo, tiu quiu faris unu aferon el du, cae rompis la intermuron de disigo, tio estas la malamichezzo. Carai amicoi, instigis la papo, anca uvi, per la helpo de Dio, laboru por faligi la intermuroin de divido, cae por starigi pontoin de cunulezzo. Lasta informo. Epoc fara turno puncto en la batalo contra u malario. La monda organizajo por la sano, post iardecoi da scienzai esploroi, aprobis la vaccinon contra u malario. Tio povus savi 10.000 da personoi, precipe infanoi. Ancora u hodiau, la malario causas 409.000 forpasoin iare, ele ciui 95% en Africo. Ien kial la hodiaŭa atingo estas historia atendita de 30 jaroj. Caregaj gefratoj, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laŭdata Jesuo Kristo, laŭdetur Jesus Christus.